kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita. Kaso ng COVID-19 infection sa buong mundo lumampas na sa 1 million. At mga Australian na sakay ng Zaandam at Rotterdam cruise liners makakabalik na sa bansa. At sa Pilipinas, pagsusuot ng face mask ginawa ng mandatory sa buong Luzon. Para sa detalye ng ating mga balita, pumalo na sa mahigit 1 million ang bilang ng mga kaso ng coronavirus disease o COVID-19 ang naitala sa buong mundo. Ayon po sa World Health Organization, mayroong mahigit 51,000 na namatay habang 208,000 naman ang gumaling na mula sa nasabing sakit. Nananatili pa rin ang US, Italy at Spain sa may pinakamaraming positive cases habang ang Italia naman ang nangunguna sa pinakamaraming nasawi. Umabot pa sa kalahating buwan bago tumaas ang kaso ng coronavirus sa 100,000 at umabot ng 1 million ang kaso dahil sa patuloy na pagdoble ng mga nadadapuan ng virus kada araw. Samantala sa Australia naman, mga Australian passengers na sakay ng Holland America's Zaandam at Rotterdam cruise liners makakauwi na sa loob ng 1 o 2 araw. Ang dalawang cruise liners na may sakay na 130 Australians ay dadaong sa Fort Lauderdale, Florida sa US. Ayon kay Foreign Minister Marie Spain, nakahanda na ang mga charter plane na susundo sa mga Australian passengers.
That will be done with a very timely evacuation flight to the west coast of the United States and then from there back to Australia. So with all things going according to plan and at the moment in the world, that's an optimistic observation, but with all things going according to plan, those passengers should be able to be back in Australia and of course to spend 14 days here in quarantine, but in a very short period of time.
Sa iba pang balita, sa bagong inilabas na government funding, ang mga Australian parents ay makakatanggap ng libreng childcare services para sa kanilang mga anak. Ang nasa 1.6 billion childcare package ay binuo para sagipin ang 13,000 childcare and early learning services sector sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ipapamahagi ang pondo sa Lunes, April 6. Kabilang na dito ang bayad sa enrollment mula sa 2nd of March kung saan inalis ng mga magulang ang mga anak nila sa childcare dahil sa kawalan ng hanap buhay at pangamba para sa kanilang kalusugan. Sinabi naman ni Prime Minister Scott Morrison na uunahin ang vulnerable children at mga batang may mga magulang na nagtatrabaho bilang essential workers.
This virus is going to take enough from Australians without putting Australian parents in that position of having to choose between the economic well-being of their family and the care and support and education of their children.
Samantala, pansamantala namang isasara ng Western Australia ang kanilang interstate border simula sa Linggo, April 5. 390 cases na ng coronavirus ang naitala sa lugar. Sinasabi rin ni Premier Mark McGowan na ang mga nagtatrabaho sa healthcare sector, emergency services, transport, freight and logistics, national or state security and governance at courts and judicial services ay exempted sa mga restrictions.
We need to use it to the best of our advantage. That's why we've taken the unprecedented step of introducing regional boundaries and brought in tough measures to restrict movement and social interaction. These are all measures that we don't take lightly. But while our overall numbers are encouraging, we need to take further steps to protect our state.
Sa Samantala, sumulat naman ang pinuno ng European Commission sa Italy para humingi ng paumanhin sa hindi nito pagresponde sa kinaharap na suliranin sa coronavirus ng bansa. Ang sulat ay nakapublish sa isang pahayagan sa Italia. Sinasabi nitong ang mga bansa sa Europa ay nakatuon sa kani-kaniyang problema at sinabi ni President Ursula von der Leyen na hindi nila naisip na dapat ay hinarap nila ang krisis sa pandemic ng magkakasama. Kaugnay ito ng kakulangan sa medical aid na ipinadala sa Italia at ang naunang pagtanggi ng mga bansa na pagtulungan ang recovery cost. Sa iba pang balita, dumako naman tayo sa US, isang 6-week-old baby sa Connecticut sa United States ang naging pinakabatang biktima na namatay dahil sa coronavirus. 5,000 na ang namatay sa virus sa US o halos quarter o ikaapat sa bilang ng global infections. Samantala, sa New York, 6 na araw na lang ang itatagal ng mga ventilators. Ang syudad ang pinakamalalang tinamaan ng virus sa US kung saan umaabot na sa 92,000 ang positive cases at 1,300 naman ang nasawi. Umaasa si Governor Andrew Cuomo na makakabili sila ng karagdagang ventilators mula sa China.
Governor can't say to a company, we need you to manufacture this. But I ask businesses just to think about the situation we're in and a possible opportunity. It is the cruelest irony that this nation is now dependent on China for production of many of these products. Many of these products in the normal marketplace were being produced in China, and now you have everyone shopping China for PPE, gowns, ventilators.
Balita naman mula sa Pilipinas, mandatory na sa buong Luzon ang pagsusuot ng face mask. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, inatasan na niya ang mga local government units na magpalabas ng kani-kanilang mga ordinansa tungkol sa pagsusuot ng face mask. Para sa lahat ng lalabas ng kanilang tahanan para mamili, maaaring gumamit ng panyo o sariling gawang face mask dahil makakatulong pa rin ito para mapigil ang pagkalat ng COVID-19. Ang mahalagaan niya ay matakpan ng bibig at ilong. Simula nang ipatupad ang enhanced community quarantine, hindi na nagpapapasok sa mga supermarkets at drugstores kung hindi nakasuot ng face mask. Bukod naman sa pagsusuot ng face mask, hinihikayat din ni Nograles ang mga may-ari ng grocery at drugstores na palawigin sa 12 oras ang kanilang mga operasyon para maiwasan umano ang siksikan sa mga naturang establishmento. Samantala, para sa bilang ng coronavirus diseases, sa mga kaso sa Pilipinas, lampas 2,500 na ang nag-positive at may 322 na bagong kaso ayon sa Department of Health. Sa monitoring ng ahensya nitong araw, may 11 ring nadagdag sa death cases na nagpaakyat sa 107 na bilang ng mortality. Muli namang bumaba ang numero sa recoveries dahil isa lang ang bagong gumaling. Ang total ngayon ng recoveries ay nasa 51 pa lang. Dumako naman tayo sa balitang sports. Inanunsyo ng International Olympic Committee o IOC na ang mga atleta na nag-qualify na para sa Tokyo 2020 Olympics ay kailangang dumaan sa panibagong proseso ng pagpili. Ito ay matapos ma-postpone ang palaro sa 2021 dahil sa coronavirus pandemic. Ayon kay IOC Sports Director Kit McConnell, ang pahayag ay nakabase sa mga patakaran ng mga palaro.
Now, yes, because it's defined in the Olympic Charter, any athlete that goes to the Games needs to be individually selected by their National Olympic Committee because they are representing the NOC. But in all sports, the NOC retains the right to select the individual athlete from anyone who is eligible to fill that place.
Para sa ating palitan ng salapi, batay po sa Reference Exchange Rate Bulletin ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 50 pesos at 78 centavos, habang ang Australian dollar o AUD naman ay katumbas ng 30 pesos at 80 centavos. Mula naman po sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 60 US cents. At para sa ating ulat panahon, magiging maaraw sa Perth at 24, uulanin naman ang Adelaide at 23. Sa Melbourne, uulan sa gabi sa 24, maulap naman sa Hobart sa 22. Uulanin din ang Canberra sa 20 at lalakas ang ulan sa Wollongong at 24. Ganun din sa Sydney, uulanin at 25. Newcastle, Ambon at 26. Magiging mainit naman sa Brisbane at 30 degrees sa Cairns naman ay maaraw at 31, habang sa Darwin ay uulan at 33. Sa Maynila, magiging mainit at maalinsangan ng panahon sa 31 degrees. At yan po ang mga balitang hatid namin ngayong Biyernes. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.